Συνεχίζουμε και σήμερα το μάθημά μας από τις πράξεις των Αποστόλων. Όπως έχουμε πει αδελφοί, ξεκινήσαμε τα μαθήματα από τις πράξεις για να δούμε πώς ο Κύριος συγκρότησε την πρώτη Εκκλησία, πώς η πρώτη Εκκλησία βάδισε και είχε τα ωραία αποτελέσματα, για να πάρουμε και εμείς παραδείγματα και διδασκαλία, ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το καλύτερο μέσα στη ζωή μας από τον Κύριο, για να έχουμε και εμείς αυτά τα αποτελέσματα, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει. Είναι ο ίδιος χθες, σήμερα, αλλά και στον αιώνα. Έχουμε λοιπόν σταματήσει στο 16ο κεφάλαιο από τις πράξεις των Αποστόλων, στο εδάφιο 8, στη σελίδα 978. Έχουμε δει τώρα τον Παύλο, σε αυτά τα προηγούμενα εδάφια, πώς ξεκίνησε τη δεύτερη περιοδία, πρώτα για να επισκεφθεί τους αδερφούς και τις πόλεις όπου είχαν ιδρυθεί οι εκκλησίες και στη συνέχεια πώς συνέχισε τη διάδοση του Ευαγγελίου και πώς άλλες φορές το Πνεύμα του Άγιο του κλείνει το δρόμο και πώς άλλες φορές του ανοίγει το δρόμο. Ανάλογα που ο Θεός θέλει ο Παύλος και αυτοί που είναι μαζί του, οι συνεργάτες του, να πάνε για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και έχουμε αφήσει τώρα τον Παύλο την τελευταία φορά στην Τροάδα, που είναι, είπαμε, στα ανατολικά παράλια της Μικράς Ασίας προς τα βόρεια, εκεί περίπου απέναντι από τη Λίμνο. Και ενώ προσπαθούσε να πάει σε άλλες περιοχές στη Μικρά Ασία και προς την Ασία, δεν μπόρεσε να πάει. Και αυτό είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ο άνθρωπος του Θεού οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο και η Εκκλησία οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί να εμπιστευόμαστε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι ο ίδιος ο Θεός, αδελφοί. Είναι αυτός που ξέρει τα πάντα, ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων, ξέρει τις δικές μας καρδιές και ξέρει τον καλύτερο τρόπο για να μας οδηγήσει και να έχει μέσα στη ζωή μας το καλύτερο αποτέλεσμα, να φέρει καρπό και πάνω απ' όλα να εξασφαλίσει τη σωτηρία της ψυχής μας. Διαβάζουμε λοιπόν τώρα, αφού τον έχουμε αφήσει τον αδερφό του μας τον Παύλο στην Τροάδα, τι συνέβη στη συνέχεια από το 9ο εδάφιο του 16ου κεφαλαίου στη σελίδα 978. «Και όραμα εφάνει διανυχτός εις τον Παύλον, ανήρ της Μακεδόν, ίστατο παρακαλών αυτών και λέγον, διάβα εις Μακεδονία και βοήθησον ημάς. Και όσοι δε το όραμα, ευθύς εζητήσαμε να υπάγομεν εις την Μακεδονία, συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί ημάς δια να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς». Και έρχεται ο Θεός τώρα με όραμα, που το όραμα δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπει ο άνθρωπος ενώ κοιμάται. Το όραμα είναι ότι είναι ξύπνιος ο άνθρωπος και ο Θεός του δείχνει κάτι ενώ είναι ξύπνιος, για να τον πληροφορήσει για αυτό που είτε θέλει να κάνει ο Θεός, είτε πρέπει να αποφύγει ο άνθρωπος, είτε πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και εδώ επισκέφθηκε ο Κύριος τον Παύλο, του δείχνει έναν άνδρα Μακεδόνα, ο οποίος τον παρακαλούσε να διαβεί στη Μακεδονία και να τους βοηθήσει. Μα ποιος ήταν αυτός ο άνδρας ο Μακεδόνας? Ήταν κάποιος συγκεκριμένος? Όχι. Ήτανε η φωνή και οι αγωνίες όλων αυτών των ανθρώπων που ζούσανε εκείνη την περίοδο στη Μακεδονία και είχανε απειβδίσει από την αμαρτία, από την έλλειψη ελπίδας, από το φόβο, και ζητούσανε κάποια λύση, κάποιος να τους βοηθήσει. Και αυτές οι φωνές, που μπορεί να μην ακουγότανε φυσικά, αλλά ήταν μέσα από την ψυχή των ανθρώπων, φτάσανε ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος, επειδή είναι αγαθός και δεν είναι προσωπολήπτης, λέει: ποιος με φωνάζει, ποιος με καλεί? Αυτοί οι άνθρωποι, θα στείλω κάποιον για να τους βοηθήσει. Θα στείλω τα παιδιά μου για να τους βοηθήσουν. Πώς? Φανερώνοντάς τους το λόγο μου, φανερώνοντάς τους το Χριστό. Και έτσι ο Παύλος, αφού είδε αυτή την όραση, δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο Κύριος τους καλεί να πάνε στη Μακεδονία. και μάλιστα το συζητάει και με τους άλλους αδερφούς, γιατί θέλει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη των υπολείπων. Γιατί το έργο του Κυρίου δεν μπορεί να γίνεται όταν ο ένας νομίζει κάτι άλλο και ο άλλος νομίζει κάτι άλλο. Πρέπει να υπάρχει κοινό πνεύμα, κοινή κατανόηση στο τι θέλει ο Θεός να κάνει και στη συνέχεια οι άνθρωποι του Θεού να εκτελέσουν αυτό που θέλει ο Κύριος για να έχει αποτέλεσμα. Και βλέπετε, ο Παύλος δεν λέει «εγώ ξέρω γιατί σε μένα μίλησε». Όχι. Το συζητάει και με τους άλλους αδελφούς και αποφαίνονται όλοι μαζί ότι πρέπει να πάνε στη Μακεδονία. Και αποπλεύσαντες λοιπόν, διαβάζουμε στο 11 εδάφιο, «από τη Τροάδα σε περάσαμε κατευθείαν εις Σαμοθράκην και την ακόλουθην ημέραν εις Νεάπολην και εκείθεν εις Φιλίππους, η της είναι πρώτη πόλης του μέρους εκείνου της Μακεδονίας, απικία ρωμαϊκή, και διετρίβομεν εν τη πόλη ταύτη ημέρας τεινάς». Οπότε δεν βραδυπορούνε, μόλις βρίσκουν το πρώτο καράβι που πάει προς τη Μακεδονία, επιβιβάζονται και βάζουν πλώρη προς τη Μακεδονία. Αλλά βλέπετε, εκείνη την περίοδο τα ταξίδια δεν ήταν τόσο εύκολα και οι ναυτικοί προτιμούσαν να κάνουν πιο αργές διαδρομές προκειμένου να πιάνουν κατά διαστήματα λιμάνια παρά να βγαίνουν στο ανοιχτό πέλαγος, το οποίο κινδύνευαν από τρικυμίες, καταιγίδες, πειρατές. Και έτσι πρώτα πήγαν στη Σαμοθράκη που ήταν ενδιάμεσο σταθμός και μετά βγήκανε στη Νεάπολη, η οποία είναι περίπου εκεί που είναι σήμερα η Καβάλα, και από εκεί πήγανε στους Φιλίππους. Και η ζωή του χριστιανού, αδελφοί, δεν είναι να βγαίνει ο χριστιανός στο ανοιχτό πέλαγος μες στις τρικυμίες, στις φουρτούνες, αλλά να προσπαθεί να βρίσκει πάντοτε ασφαλή λιμάνια για να φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια, για να λιγοστέψει όσο γίνεται τους κινδύνους. Και θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια, όταν είχαν συλλάβει τον Παύλο και τον είχαν επιβιβάσει στο καράβι που θα πήγαινε στη Ρώμη, πόσο κακοπάθεια ήρθε στους ανθρώπους και στο πλοίο εκεί, γιατί θέλανε να ανοιχτούν στη θάλασσα, ενώ ο καιρός δεν ήταν κατάλληλος. Ο χριστιανός λοιπόν πάντοτε προσέχει και κινείται με σοφροσύνη στη ζωή του. Δεν κάνει ανοίγματα μεγάλα εκεί που, ενώ δεν είναι δυνατό το σκαρί, μπορεί να το χτυπήσουν οι άνεμοι και να το τσακίσουν πάνω στα βράχια, να το βουλιάξουν. «Μα εγώ τώρα έχω τον Κύριο, μπορώ να κάνω τα πάντα». Ναι, αλλά μπορείς να κάνεις τα πάντα, αλλά με τον Κύριο μαζί. Όχι βάζοντας τις δικές σου ιδέες και τις δικές μου ιδέες μπροστά. Πρέπει να κυκλοφορώ και να πορεύομαι με σύνεση, για να με προστατεύει και ο Κύριος και να μην πειράζω και τον Θεό. Γιατί από εγώ είμαι χριστιανός, τώρα είμαι άτρωτος, πειράζω τον Κύριο. Και μετά έρχονται οι τρικυμίες, έρχονται οι φουρτούνες και το καράβι δεν μπορεί να επιβιώσει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Παύλος με τους αδελφούς που είναι μαζί δεν λένε στον πλοίαρχο «πάνε μας κατευθείαν γιατί βιαζόμαστε». Όχι. Επαναπαύονται στην ασφάλεια του ταξιδιού στα χέρια αυτών που ξέρουν πώς οδηγούν. Και αφού λοιπόν φτάσανε στους Φιλίππους που ήταν απικία ρωμαϊκή, μείναν εκεί στην πόλη και άρχισαν να περιφέρονται και να συζητάνε. Και διαβάζουμε στο 13, «και τη ημέρα του Σαββάτου εξήλθομεν έξω της πόλεως, πλησίον του ποταμού, όπου εσυνηθίζεται να γίνεται προσευχή, και καθίσαντες ελαλούμεν προς τας εκεί συνελθούσας γυναίκας, και γινή της Λυδία το όνομα, πολίτρια Πορφύρας εκ πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη τον Θεό, ήκουε, της οποίας ο Κύριος διήνυξε την καρδία δια να προσέχει εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου». Και αφού περιφερόταν στην πόλη και συζητούσανε και βλέπανε τις συνήθειες των ανθρώπων, τη ζωή τους, αν ήταν ευσεβείς ή δεν ήτανε, βρήκανε την ευκαιρία, ότι μάλλον πήραν την πληροφορία ότι γίνεται μία προσευχή κάθε Σάββατο έξω από την πόλη, και λέει εκεί αυτοί που πάνε για να προσευχηθούν είναι οι άνθρωποι που ψάχνουν το Θεό. Εκεί θα πάμε. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Βλέπετε, ήταν ρωμαϊκή αποικία και δεν υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων εκεί. Αν υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν πάει πρώτα εκεί. Αλλά τώρα δεν υπήρχε, οπότε έψαχναν κάτι να βρούνε, μία άκρη του νήματος για να πλησιάσουν τις ψυχές που ψάχνουν το Θεό. Πώς να βρω αυτούς που ψάχνουν το Θεό? Πού θα ψάξω για να καταλάβω αν κάποιος ζητάει τον Θεό ή όχι? Εκεί που εκφράζεται αυτή η δίψα του ανθρώπου για τον Θεό. Εκεί που ο άνθρωπος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να συναντήσει τον Θεό, αν υπάρχει. Εκεί λοιπόν που μάθανε ότι γίνεται προσευχή, εκεί πήγανε. Και εκεί δεν άργησε να καταλάβει ο Παύλος, αφού έχουν πάει όλοι αυτοί εκεί και προσεύχονται, ότι εκεί πρέπει να μιλήσει για τον Χριστό. Και εκεί που μιλούσε για τον Κύριο, υπήρχε η Λυδία, μια γυναίκα η οποία, τι έκανε ο Κύριος, της διάνοιξε τη διάνοια. Για ποιο λόγο? Για να προσέχει τα λαλούμενα υπό του Παύλου. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι έρχονται ή όλοι όσοι ακούνε το Λόγο του Θεού θα τους αγγίξει ο Λόγος. Γιατί οι άνθρωποι, ο καθένας έχει τα δικά του μέσα στο μυαλό του και μέσα στην καρδιά του. Αλλά ο Κύριος κάνει ενέργειες προκειμένου να φέρει την καρδιά του ανθρώπου και τη διάνοιά του σε τέτοια θέση ώστε να μπορεί να δεχθεί το Χριστό. Και όλοι μας δεν έχουμε δεχθεί τα λόγια του Κυρίου με τον ίδιο τρόπο. Άλλοι έπρεπε να ακούσουν πολλές φορές για να δεχθούν το Χριστό. Άλλοι ακούσανε λίγο και γρήγορα δεχθήκανε το Χριστό. Δεν είναι λοιπόν όλοι το ίδιο, αλλά τι χρειάζεται? Χρειάζεται όταν λέμε για τον Κύριο, μιλάμε για τον Χριστό, να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος να ανοίγει τις καρδιές και τις διάνοιες, ώστε οι άνθρωποι να δέχονται αυτό το λόγο και να έχει αποτέλεσμα, όπως είχε και στη Λυδία. Και αν διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο το κατά Λουκάς, το τέλος αδελφοί, στο 45 εδάφιο, αφού είχε αναστηθεί ο Κύριος και τους μιλούσε για όλα αυτά που είχαν γίνει και τους είχε πει από πριν ότι θα τον πιάσουνε, θα τον θανατώσουνε, ότι θα αναστηθεί, οι μαθητές ήταν κλειστοί στη διάνοια και δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτά που τους έλεγε. Δεν μπορούσαν να εννοήσουν. Και αφού αναστήθηκε και άρχισε να εμφανίζεται στους μαθητές, στο τέλος, στο 45 εδάφιο του ΚΔ κεφαλαίου του Λουκά, λέει: «Τότε διήνυξεν αυτόν το νου δια να καταλάβωση τας γραφάς». Βλέπετε, με τη δική μου τη δύναμη, την πνευματική, δεν μπορώ να καταλάβω το Λόγο του Θεού. Δεν μπορώ να συλλάβω όλα αυτά που λέει ο Κύριος. Πρέπει ο Θεός να κάνει ενέργεια μέσα στον άνθρωπο για να ανοίξει τη διάνοια και να μπορεί να καταλάβει αυτά που ο Λόγος γράφει ή ακούει για τον Χριστό. Και δεν σημαίνει ότι επειδή γνωρίσαμε τον Κύριο και τον ακολουθούμε ότι έχουμε κατανοήσει και όλο το Λόγο. Τι κάνει ο Κύριος όμως? Σιγά σιγά, όσο εγώ θέλω, όσο εγώ επιθυμώ και εξητώ, έρχεται και μας αποκαλύπτει το Λόγο και έρχεται και φωτίζει ακόμα και τα πιο σκοτεινά σημεία. Ο Κύριος όταν βάδιζε πάνω σε αυτή τη γη και είχε τη διακονία του, πολλές φορές έμενε σε εδάφια και τα έλεγε στους ανθρώπους που τα ξέρανε, αλλά τους έδινε αυτή τη σημασία την πραγματική που είχανε, που οι άνθρωποι δεν το είχαν καταλάβει. Δεν μπορούσαν να το εννοήσουν. Πού να καταλάβει ο άλλος? Τώρα όταν ο Ζαχαρίας Γράφει ότι ο Χριστός θα έρθει πάνω σε ένα γαϊδουράκι, ότι αυτός ο λόγος, ο τόσο ασήμαντος, που δεν μπορεί να το προσέξει κάποιος, αυτός ο λόγος θα εκπληρωνότανε στο πρόσωπο του Χριστού και θα ήταν ένα χαρακτηριστικό σημείο ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν ο Χριστός. Πού να το φανταστούνε? Και πόσα είναι τα εδάφια, αδελφοί, μέσα στη γραφή που αν μας τα αποκαλύψει πλήρως ο Κύριος, θα λέμε: Κύριε, τόσο καιρό που τα διαβάζαμε, που τα ακούγαμε, γιατί δεν το προσέχαμε? Γιατί δεν δίναμε βάση σε αυτά που έλεγες εσύ? Βλέπετε, ούτε οι μαθητές. Και πάλι κάνει ενέργεια ο Κύριος στη Λυδία, της ανοίγει τη διάνοια για να μπορεί να προσέχει σε αυτά που λέει ο Παύλος. Και ακόμα, αδελφοί, και στον Ιωάννη λέει ο ίδιος ο Κύριος πάλι στο σίγμα κεφάλαιο και στο εδάφιο 44, ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ εάν δεν τον ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Πώς μπορώ να πλησιάσω το Χριστό άμα δεν με ελκύσει ο Χριστός? Και πώς θα με ελκύσει ο Χριστός αν η διάνοιά μου και η καρδιά μου δεν είναι ανοιχτή για να δεχθούν τα λόγια του και αυτά τα λόγια να με ελκύσουν προς αυτόν? Και γι' αυτό ο λόγος λαλείται, αδελφοί, και συνοδεύεται πάντοτε από προσευχή, ώστε ο Κύριος να ανοίγει τις διάνοιες, να ανοίγει τις καρδιές και ο Κύριος να μπορεί να ελκύσει τον άνθρωπο για να δεχθεί τα λόγια, να τα πιστέψει και τα λόγια αυτά να γίνουν ζωή μέσα στον άνθρωπο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά τα θαυμαστά, αδελφοί, που κάνει και για την ενέργεια που έκανε στην αδελφή μας στη Λυδία. Και αφού δε βαπτίστη αυτή, διαβάζουμε στο 15 εδάφιο, και ο οίκος αυτής παρεκάλεσε λέγουσα: εάν με κρίνατε ότι είμαι πιστή εις τον Κύριον, εισέλθετε εις τον οίκο μου και μείνατε και μας εβίασεν. Βλέπετε, πίστεψε, βαφτίστηκε και αυτή και η οικογένειά της. Και όχι μόνο αυτό, μετά παίρνουν και πρωτοβουλία. Ελάτε να μείνετε στο σπίτι μου. Δεν θέλω τώρα να σας χάσω. Ο χριστιανός που γνωρίζει τον Χριστό δεν θέλει να αποκοπεί μετά από την εκκλησία. Θέλει να ζει μέσα στην εκκλησία μαζί με τους αδερφούς και να βιώνει καθημερινά αυτή την ωραία κοινωνία με τα αδέλφια και με τον Κύριο, αδελφοί. Βλέπετε, είναι χαρακτηριστικό ότι άλλαξε η ζωή της Λυδίας γιατί πίστεψε στον Χριστό. Και πλέον είναι μια άλλη Λυδία, όπως και εμείς είμαστε ένας άλλος άνθρωπος από τη στιγμή που γνωρίζουμε τον Χριστό. Ένας νέος άνθρωπος, τον οποίον τον έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για όλες αυτές τις ενέργειές του και για τα έργα αυτά, αδελφοί. Και όπως γίνονταν τότε αυτές οι ενέργειες του Κυρίου, και σήμερα γίνονται. Αλλά θέλουμε έτσι περισσότερο ο Κύριος να ενεργεί, αδελφοί. Γι' αυτό χρειάζεται να ζητάμε την παρουσία και τη δύναμη του Κυρίου, ώστε όταν έρθετε ο Κύριος με δύναμη, να μην μπορεί καμία καρδιά να του αντισταθεί, καμία καρδιά να μην μένει κλειστή στο λόγο του Κυρίου και καμία διάνοια, και ο λόγος να μπαίνει και να σαρώνει τα πάντα, να ελευθερώνει τον άνθρωπο και να τον σώζει. Είναι δύσκολο για τον Κύριο? Όχι. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί ο Κύριος κάτι περιμένει, αδελφοί. Και χρειάζεται και εμείς να κράξουμε περισσότερο, ώστε το έργο αυτό του Κυρίου να γίνεται με δύναμη. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου μας.